Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 16. novembar, ovo su najvažniji naslovi dana. U kliničkom centru životno ugroženo 65 COVID pacijenata. Kineska kompanija CRBC morat će da plati 200.000 eura zbog uništavanja riba i drugih vodenih organizama u Tari tokom gradnje dionice autoputa Bar Boljare. Poljski predsjednik Andrzej Duda stiže u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori. U Hrvatskoj od danas obavezna upotreba COVID potvrda u javnim ustanovama. Joe Biden tokom online razgovora sa Xi Jinpingom poručio da se SAD snažno protive potkopavanju mira u Tajvanu, koga Kina smatra svojom teritorijom. Nakon što je jedan bjelopoljac dobio državu na sudu jer mu je bivša vlada javno objavila ime dok je bio u samoizolaciji, advokat Dalibor Kavarić, koji zastupa najveći broj građana, za radio Slobodna Evropa govori o iznosu koji građani tužbama traže.
U slučajima povrede prava na privatnost kao nematerijalnog duševnog dobra koje zakon i ustav štite, bila adekvatna nadoknada u iznosu od 3.000 evra po osobi.
Kakve su šanse Zapadnog Balkana da ispuni zelenu agendu Evropske unije za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte? Janez Kopač iz Evropske energetske zajednice.
Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija, ukoliko uskoro ne počnu sa taksama na ugljen dioksid, nemaju šanse da dostignu cilj do 2050. godine.
Nakon gotovo 30 godina od rata, na kazanima kod Sarajeva podignut je spomenik ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti.
Na vertikalnoj ploči je ispisano spomen obilježje kazan 1992-1994. Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 65 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Na liječenju u toj zdravstvenoj ustanovi nalazi se 156 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori aktivan je 4651 slučaj koronavirusa. Prvu dozu vakcine primilo je 43%, a drugu 40% ukupnog stanovništva. Predsjednik Poljske Andrzej Duda boravit će do četvrtka u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika Mila Đukanovića. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, predsjednik će Dudu i njegovu suprugu dočekati sutra u rezidenciji na Cetinju uz najviše državne počasti. Kako je saopšteno, Duda će se tokom zvanične posjete Podgorici sastati sa predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem. Osnovni sud u Podgorici presudio je da kompanija China Road and Bridge Corporation treba da plati oko 200.000 eura za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugih vodenih organizama u rijeci Tari tokom gradnje dionice autoputa Bar Boljare. Presudu protiv kineske kompanije je sudija Vesna Banjević izrekla 8. novembra po tužbi sportskog ribolovnog društva Tara i Morača. 9 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji na više lokacija u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju za javnost Ministarstva unutrašnjih poslova bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Među uhapšenima su jedan inspektor MUP-a Republike Srpske, kao i bivši savjetnik u vijeću ministara Bosne i Hercegovine Bojan Cvjetić, prenosi agencija FENA. U toku su pretresi na 20 lokacija, a uhapšenima se na teret stavlja organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga. Digitalne zelene certifikate Srbije, koji su kompatibilni s Evropskom unijom i koje Brisel od juče priznaje, bit će dostupni na državnom sajtu e-uprava, izjavila je ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Srbije Tatjana Matić, a prenose Večernje novosti. Uz COVID certifikate Srbije, Evropska komisija odobrila i takve potvrde Moldavije, Gruzije i Novog Zelanda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je svom kineskom kolegi Xi Jinpingu da se SAD snažno protive unilateralnim naporima da se potkopa mir u Tajvanu. Primjedbe su iznesene tokom prvog virtualnog samita dvojice lidera. Jinping je poručio Bidenu da će Kina preduzeti odlučne mjere ako snage pro-tajvanske nezavisnosti pređu, kako je kazao, crvenu liniju, objavili su kineski državni mediji. Kina tvrdi da je Tajvan njen. Peking je obećao da će ostrvo staviti pod kinesku kontrolu i silom ako bude potrebno. Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja posljednjih je dana prijavljeno nekoliko slučajeva teškog oblika ptičije gripa u Europi i Aziji. Stručnjaci kažu da je to znak da se virus ponovo brzo širi i podsjećaju da su prethodne epidemije dovele do odstrela desetine miliona jedinki živine. Kina je ove godine prijavila 21 infekciju ljudi pod tipom ptičijeg gripa HPN6. Turske vlasti uhapsile su muškarca koji se smatra osumnjičenim za ubistvo predsjednika Haitija Jovenela Moiza, kazao je ministar vanjskih poslova Haitija Claude Joseph. Moiza, bivši biznismen koji je preuzeo dužnost 2017. godine, ubijen je iz vatrenog oružja u svojoj privatnoj rezidenciji, a njegova supruga je ranjena. Grupa kolumbijskih plaćenika pojavila se kao glavni osumnjičeni, iako niko nije optužen ili osuđen u vezi sa ovim slučajem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na dnevnom redu Skupštine Crne Gore su izmjene i dopune zakona o sportu kojima treba da se crnogorski zakon uskladi sa međunarodnim standardima za antidoping. Ovim usklađivanjem Crna Gora spriječit će situaciju u kojoj bi mogla da bude isključena iz svih takmičenja, odnosno da crnogorski sportisti nastupaju pod tuđom zastavom i himnom. Ministarka prosvjete, nauke, sporta i kulture Vesna Bratić saopštila je suštinu izmjena zakona o sportu.
Trenutno je nivo usklađenosti sa međunarodno obavezujućim normama ispod minimuma, to jeste samo 60%. U prilog složenosti problema govore i ozbiljni propusti tokom organizacije igara malih država, kao i način funkcionisanja Komisije za antidoping Crne Gore i tadašnjeg Ministarstva za sport i mlade, odnosno Uprave za sport i mlade. U potpunosti je, nažalost, izostala komunikacija sa međunarodnim partnerima, u prvom redu sa Savjetom Evrope, UNESCO-om i Svjetskom antidoping agencijom. Brojni napori da se stupi u kontakt sa našim predstavnicima bili su, nažalost, bezuspješni. Naša zemlja je sve do oktobra prošle godine bila primjer loše prakse. Usvajanjem predmetnih izmjena i dopuna zakona o sportu, koje je predložila vlada Crne Gore, Crna Gora će u potpunosti uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti antidopinga. Buduća komisija će imati svoju pravnu, organizacionu i finansijsku samostalnost, a sistem sporta će biti u potpunosti depolitizovan, što je u konačnom i očekivani nivo pristojnosti koji vlada u zemljama Evropske unije.
Govoreći o situaciji u kojoj je postojala opasnost da crnogorski sportisti budu isključeni iz svih međunarodnih takmičenja i da ne nastupaju pod crnogorskim nacionalnim simbolima, šef poslaničkog kluba opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković optužio ministarstvo pod kojim je sektor sporta za nemar i podsjetio da je njegova partija predložila neophodne izmjene zakona o sportu.
Kada smo uočili da postoji problem, Klub Demokratske partije socijalista liberalne partije je predložio izmjene i dopune ovog zakonskog rješenja. Od ministarstva smo dobili nakon određenog vremenskog perioda poruku da mi navodno opstruiramo rad ovog ministarstva i da želimo da preuzmemo neke lovore ili zasluge za to što smo htjeli da kroz izmjene ovog zakonskog rješenja otklonimo posljedice koje bi nastale po crnogorski sport i sportiste. Nekorektno je takvo ponašanje. Mogli smo zajedničkim snagama da otklonimo ovaj problem. Ko je predlagač? Najmanje je bitno. Najmanje je bitno ko je predlagač ovog zakonskog rješenja. 9 mjeseci su sportisti i sport Crne Gore čekali da se predmetne izmjene samo predlože u skupštinsku proceduru. Nije bilo potrebno da ih usvojimo. Kada smo mi stavili to zakonsko rješenje u skupštinsku proceduru, optuženi smo da mi vršimo neku vrstu opstrukcije. Ako je opstrukcija zbog toga što je došla izmjena od strane poslanika Demokratske partije socijalista, onda neko ima ozbiljan problem sa ličnom i profesionalnom odgovornošću prema onome što je ustavno i zakonsko ovlašćenje poslanika. Vi se dogovorite između sebe ko je kriv, ko je prav. Ali nemojte dovoditi crnogorski sport, kulturu ili nauku pred svršen čin zbog vaših međusobnih obmana, ucjena i ultimatuma koji već traju godinu dana, a zbog tih godinu dana najviše trpe građani Crne Gore.
Slobodna Evropa.org.
Koliku će odštetu Crna Gora morati da plati zbog odluke bivše vlade da na početku epidemije COVID-19 objavi imena građana kojima je određena samoizolacija? Pitanje koje je aktualizovano nakon prve pravosnažne presude u korist Bjelopoljca koji je tužio državu. Ne postoje precizni podaci o broju građana kojima su objavljeni lični podaci, ali je sudovima predato nekoliko stotina tužbi. O tome Leva Šćepanović.
Zbog toga što su pojedini građani kršili samoizolaciju, bivša vlada Duška Markovića je od marta do maja prošle godine objavljivala imena i adrese stanovanja građana kojima je određena samoizolacija. Poruka vlade je glasila, citiram, svaki građanin treba da zna koga od komšija i sugrađana nedisciplinom dovodi u opasnost, kraj citata. Zbog ove odluke bivše vlade su građani tužili državu, a donijete su i prve presude, od kojih jedna pravosnažna na odštetu od 200 eura i jedna prvostepena na iznos od 500 eura. Tim povodom je zaštitnik države od vlade i ministarstva financija tražio uputstvo za eventualno potpisivanje poravnanja sa građanima koji su tužili državu. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. U pravosnažnoj presudi Višeg suda u Bijelom polju od 4. novembra, koja je dostavljena Radiju Slobodna Evropa, Viši sud je presudio da je država Crna Gora tom odlukom prekršila pravo na privatnost 70-godišnjem Bjelopoljcu ŽV. Njegov advokat Miloš Kojović za naš program kaže.
Tokom postupka sud utvrdio da je vlada povrijedila njihova osnovna prava i kao pravičnu naknadu je tužilac konkretno Boško i Žarko tražio iznos od 200 evra. Međutim, prvostepeni sud je usvojio djelimično 100 eura, da bi kasnije u žalbenom postupku izjedinjen žalbe viši sud preinačio presudu u smislu uvećanja tog iznosa kao pravične naknade u iznosu od 200 eura.
Da li će država morati da isplati milijone eura na ime odštete i sudskih troškova, pitanje je koje se postavlja nakon presude Bjelopoljskog višeg suda, dok je u sudovima objašnjavaju advokati više stotina tužbi građana u zastoju do donošenja, kako objašnjavaju, prve pravosnažne presude koja bi bila orijentir sudovima u ostalim slučajevima. Advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da Bjelopoljska presuda ne može imati uticaja na ostale slučajeve, jer se radi o potpuno atipičnom slučaju u odnosu na njegove, u kojima odštetni zahtjevi pojedinačno iznose 3000 eura.
Presuda u slučaju gdje je tužilac svoj iznos opredijelio na neki simbolični iznos ne može biti reper i jednostavno nije obavezujuća za druge sudove u Crnoj Gori, pogotovo ne za međunarodnu praksu i apsolutno je ne treba shvatiti kao reper koji sudovi u Crnoj Gori trebaju dalje da slijede, jer se radi o jednom potpuno atipičnom i nekompatibilnom predmetu sa drugim slučajima.
Kojović iznosi suprotan stav i svoje saznanja da će u ostalim postupcima zaštitnici države na 200 eura zaključiti poravnanja sa građanima.
Poravnavati se u smislu da bude taj iznos od 200 eura, vjerovatno će takva praksa da bude, da mora biti tačno ujednačen iznos za sve građane Crne Gore.
Kavarić, koji zastupa najveći broj građana pred sudom u Podgorici, ističe da iako svrha ovakvih vrsta nadoknada nije novčani ekvivalent, presuda za žrtvu mora biti, kako objašnjava, moralna satisfakcija zbog povrede koja joj je nanijeta.
Pak nadoknada ne smije biti podcjenjivačka i ne smije žrtvi naneti dodatni bol kroz minimiziranje, banalizovanje.
Kolika će zbog odluke bivše vlade biti šteta po državu Crnu Goru, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države nije dala odgovor.
Zaštitnik nema tačnu evidenciju podnijetih tužbi protiv države Crne Gore za naknadu nematerijalne štete povodom objavljivanja imena lica u samoizolaciji, jer mu to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, dok je u saznanju za potvrđujuće presude u tom pravcu.
Navodi u odgovoru zaštitnica Bojana Ćirović. Ne postoje precizni podaci o broju tužbi građana pred sudovima. Također, ne postoje podaci koliko se imena građana našlo na javnim spiskovima vlade, ali je Uprava za inspekcijske poslove u periodu kada su spiskovi uredno ažurirani izdala oko 10.000 rešenja o obaveznoj samoizolaciji ili karantinu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Osim Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije, druge države Zapadnog Balkana teško će ostvariti ciljeve zacrtane u zelenoj agendi Evropske unije, izjavio je Janez Kopač, direktor Sekretarijata energetske zajednice regulatornog tijela Evropske unije. Sa online konferencije na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o primjeni evropske regulative u oblasti energetike, detalje donosi Mila Đurđević.
Crna Gora i dalje prednjači kada je reč o usaglašenosti sa evropskom regulativom u oblasti energetike, dok najmanji stepen usaglašenosti beleži Bosna i Hercegovina. Navodi se u godišnjem izveštaju Sekretarijata energetske zajednice, koji je predstavljen na online konferenciji 15. novembra. Prema rečima direktora Sekretarijata Janeza Kopača, ciljevi zacrtani u zelenoj agendi Evropske unije za pojedine države Zapadnog Balkana biće teško ostvarivi.
Mislim da će Severna Makedonija i Crna Gora uspjeti u tom, jer im obema ponestaje uglja. Albanija će svakako uspjeti. Međutim, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija, ukoliko uskoro ne počnu sa taksama na ugljen dioksid, nemaju šanse da dostignu cilj do 2050. godine.
Kopač je naveo da su ključni izazovi u zelenoj tranziciji Zapadnog Balkana nepostojanje taksi na emisije ugljen dioksida kao i državne subvencije za ugalj.
Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina izvoze u Europsku uniju struju proizvedenu od uglja i od tog izvoza veoma lepo zarađuju, ali to ne može trajati dovek. Termoelektrane na ugalj će prestati sa radom u neko vreme, a tada će biti kasno. Onda će situacija biti kao u Severnoj Makedoniji, jer jednostavno neće biti dovoljno struje.
Države Zapadnog Balkana su u novembru 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj potpisale deklaraciju o zelenoj agendi, čime su se obavezale na potpunu dekarbonizaciju do 2050. odnosno prestanak proizvodnje električne energije iz uglja i prelazak na obnovljive izvore energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa biće dostupna od nedelje 14. novembra 2021. godine. Ovo je druga epizoda sa mladima i studentima iz Prištine, a snimljena je krajem septembra i početkom oktobra u vreme visoke napetosti na granicama Srbije i Kosova.
Što se tiče mržnje, ne verujem da postoji mržnja između mladih ljudi ove dve države. Mržnja postoji kod starijih generacija kao i kod lidera ovih država.
Ne krenete štedjeti,
rekao je student iz Prištine. U ovoj epizodi Perspektive čućete i zbog čega mladi sa Kosova ne mogu da ostvare svoje pune potencijale, šta bi za njih značila vizna liberalizacija Kosova i Evropske unije i da li uopšte veruju da trenutna kosovska vlast može da im pomogne.
Vlada je nova i da bi dobili naše poverenje treba da rade, a ne samo da govore neke lepe laži za vreme izbora.
Rekla je jedna od sagovornica. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na Markovom trgu u centru Zagreba juče održan novi protest protiv COVID potvrda koje su od danas obavezne u javnim i državnim službama u Hrvatskoj i za zaposlene i za korisnike usluga. Učesnici protesta zahtijevaju ukidanje te mjere i donošenje zakona kojim se zabranjuje njihovo uvođenje. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, ljekari u Hrvatskoj oštro su reagovali na poruku Hrvatske biskupske konferencije koja je podržala antivaksere.
Osuda bolničkih liječnika, poruke Hrvatske biskupske konferencije koja uvijenim rječnikom zagovara antivakserske stavove, do sada je najhrabrija konfrontacija sa katoličkom crkvom u hrvatskom društvu, kaže za naš program novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar. Hrvatska biskupska konferencija je uči najavljenog uvođenja obaveznih COVID potvrda za sve zaposlene državnih i javnih ustanova izdala priopćenje protiv prisile i evazivnih metoda testiranja uz poruku da mjere koje se provode moraju biti dobrovoljne i bez prisile i uvjetovanja. Hrvatska udruga bolničkih liječnika odgovorila im je među ostalim da sa puno riječi, a bez razumijevanja i bez duše podila za onima koji sada mašu zastavama slobode izbora, slobode bez odgovornosti, poručili su. Špoljer kaže kako je odgovor Hrvatske udruge bolničkih liječnika HUBOL upravo neočekivan u svojoj oštrini.
Nitko do sada crkvi nije poručio to što je poručio njima HUBOL, a rekao im otprilike prestanite mudrovat, dođite na COVID odjel i kada posljednji pomaz budete davali jednom od umirućih pacijenata koji nije cijepljen, onda imajte na umu da ste vi suodgovorni za tu njegovu smrt. To je poruka koja do sad se nije čula u hrvatskom društvu.
Papa Franjo još je prije 3 mjeseca, 18. kolovoza, uputio video poruku u kojoj sve poziva na cijepljenje protiv koronavirusa, a cijepljenje je nazvao činom ljubavi. Međutim, Katolička crkva u Hrvatskoj ne po prvi puta ide svojim putem. Podržali su ih oporbeni desničarski Domovinski pokret, prosvjednici koji već danima prosvjeduju pred vladom i traže Plenkovićevu ostavku i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Ja mislim svojom glavom, dakle, očito mislimo isto. Cijepite se, ali dosta je više terora. Dakle, to nema nikakvog smisla.
U ponedjeljak je dodatno pojasnio što misli o mjerama, kazavši kako ne vidi ništa sporno u porukama biskupa.
Ja imam problem u zadnje vrijeme sa tim jednim mahnitanjem u stvari, bez ikakvih argumenata. Podržavao sam to mjesecima, ali sad ne vidim nikakvog smisla i to nije znanstveno pitanje, ovo više veze sa znanošću nema.
Špoljar ovaj Milanovićev stav ne vidi kao prilog raspravi o vladinim epidemiološkim mjerama, već kao nastavak Milanovićeve svađe sa vladom, koja intenzivno traje već mjesec dana.
Znači on tu sada se ide slaga sa biskupima samo zato da se ne složi sa vladom.
U Hrvatskoj je unazad 24 sata novo oboljelo od koronavirusa 1135 ljudi, a preminulo je njih 55. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kazanima na planini Trebević kod Sarajeva otkriveno je spomen obilježje ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Njih su tokom opsade Sarajeva ubili i bacili u jamu kazani pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića. Na odluku grada Sarajeva da se podigne spomenik žrtvama čekalo se gotovo 3 decenije, javlja Dženana Karabegović.
Na izgled i tekst u kome se ne pominje ko je ubio Sarajlije upućene su brojne primjedbe. Amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt je odbijen, a Gradsko vijeće Sarajeva je usvojilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić u kojem se navode godina smrti i imena žrtava. Spomenik čine 2 granitne ploče. Na vertikalnoj ploči je ispisano spomen obilježje kazani 1992-1994. Zauvijek ćemo se stugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana, kojih potom prati spisak imena 17 žrtava koje su identifikovane nakon ekshumacije iz jame. Postavku spomenika je finansirao grad Sarajevo. Kazani su bili mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude, mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki sami bili pripadnici Armije BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 26. oktobra 1993. naredilo vojno-policijsku akciju Trebević 2, u kojoj se treba uhapsiti Topalović i Ramiz Delalić Čelo, koji su se smatrali odmetnicima iz armije BiH. Delalić se predao dok je Topalović likvidirao 9 vojnika i policajaca poslanih da ga uhapse. Pri pokušaju bijega nakon hapšenja i Topalović je ubijen. Njegovi su ostaci ležali u NN grobnici da bi 1996. bili prebačeni na groblje Kovači, na kojem je sahranjen i Alija Izetbegović, a na dženazi je prisustovalo više od 10.000 ljudi. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu toku je 4. put suđenje Bejtić. Vrhovni sud Federacije BiH je 3 puta vraćao kantonalnom sudu u Sarajevu presudu Bejtiću, jer mu se sudilo po starom zakonu o krivičnom postupku Federacije. Prije toga, Bejtić je 2006. godine bio osuđen na 14,5 godina zatvora za zločine počinjene na kazanima, a potom je 2 puta oslobođen 2008. i 2011. godine. Tačan podatak ubijenih građana nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kandidatura Saif al-Islama Gaddafija za predsjednika Libije odražava istorijski trenutak s kojim se zemlja suočava na predstojećim izborima, dok pokušava da izađe iz godina građanskog rata i haosa posle svrgavanja i ubistva njegovog oca, Muamera Gaddafija. Dok deo Libijaca strahuje od povratka diktature, drugi u Saifu al-Islamu Gaddafiju vide neko ko bi mogao da ujedini zemlju, podsjećajući ih na vreme stabilnosti, pišu svetski mediji. Saif al-Islam Gaddafi pokrenuo je u nedelju 14. novembra predsjedničku kampanju u pokušaju da ponovo preuzme kontrolu nad zemljom, više od decenije posle pada režima njegovog oca u oružanoj pobuni, piše Wall Street Journal. Objava Gaddafijeve kandidature za predsjednika simboliše istorijski trenutak s kojim se Libija suočava na izborima zakazanim za 24. decembar. Ocenjuje američki list i ukazuje da se ova zemlja više od 10 godina posle pobune i stranih vazdušnih napada u kojima je zbačen režim Muamera Gaddafija muči da prevaziđe godine sukoba i političke krize. Ako bi bio izabran, Gaddafi će verovatno naići na otpor miliona Libijaca koji su podržali revoluciju u kojoj je svrgnut i brutalno ubije njegov otac 2011. godine, okončavši više od 30 godina autokratske vladavine, ističe Wall Street Journal i ukazuje da su neki Libijci s gnušanjem odbacili kandidaturu sa strahom da će ponovo uspostaviti diktaturu. Protiv Gaddafija je Međunarodni krivični sud podigao nalog za hapšenje zbog zločina protiv čovečnosti u vezi sa njegovom navodnom ulogom u krvavom gušenju protesta 2011. A također ga traže tužioci u Tripoliju u vezi sa navodnim ubistvima koje su počinile ruske paravojne formacije u toj zemlji. Ulazak sina bivšeg libijskog diktatora na nestabilnu političku scenu podeljenu između zavađenih frakcija dodatno će zakomplikovati napore za održavanje izbora, ocenjuje Financial Times. Analitičar u Nemačkom institutu za međunarodne i bezbednosne poslove Wolfram Lahe rekao je da bi kandidatura Saif al-Islama Gaddafija mogla da podstakne druge moćne ličnosti i moguće kandidate koji žele da odlože ili poremete izbore, da intenziviraju svoje napore, ističe britanski list, dodajući da se političke snage s istoka i zapada Libije spore oko pravnog okvira glasanja. Pobedio na izborima ili ne, Saif al-Islam Gaddafi je, prema oceni New York Timesa, izveo izuzetan povratak i njegovo ponovno pojavljivanje odražava kako su se vremena u Libiji promenila od kako su pobunjenici uhvatili i ubili njegovog oca 2011. Napori koje predvode Ujedinjene nacije za ujedinjenje Libije Saifu al-Islamu daju priliku da povrati značaj, mada analitičari kažu da je sumnjivo da li može privući široku podršku. Ipak, ukazuje list, dok neki Libijci odbacuju njegovu kandidaturu kao ciničan pokušaj povratka na vlast posle destruktivne vladavine njegovog oca, za mnoge u Libiji on predstavlja šansu za okončanje previranja i nasilja u protekloj deceniji, videći u njemu potencijalno ujedinjujuću figuru koja ih podsjeća na stabilnije dane pre pobune. Sa druge strane, dodaje New York Times, malo je verovatno da će izbori sami stabilizovati Libiju, koja se suočava sa ekonomskom neizvesnošću, naoružanim milicijama koje ne nameravaju da se rasformiraju, fragmentiranom politikom, podelama između istoka i zapada i kontinuiranim mešanjem spoljnih sila koje su podržavale sukobljene strane, s ciljem da dobiju uticaj u naftom bogatoj zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Podsjećanje na najvažnije naslove dana. U kliničkom centru životno ugroženo 65 COVID pacijenata. Kineska kompanija CRBC morat će da plati 200.000 eura zbog uništavanja riba i drugih vodenih organizama u Tari tokom gradnje dionica autoputa Bar Boljare. Poljski predsjednik Andrzej Duda stiže u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori. U Hrvatskoj od danas obavezna upotreba COVID potvrda u javnim ustanovama. Joe Biden tokom online razgovora sa Xi Jinpingom poručio da se SAD snažno protive potkopavanju mira u Tajvanu, koga Kina smatra svojom teritorijom. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.